Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai. Aš esu žurnalistas Ridas Jasiulionis ir su manimi Vilniaus Marijos radio studijoje Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Sveiki gyvi, vyskupė Kęstuti.
Sveiki gyvi, labai malonu sveikintis, brangus klausytojai.
Ganytojau, dėkui jums, kad radot laiko ir šiandien aptarti knygai. Mūsų gyvenime kartais trūksta laiko knygoms, nors daugelis mūsų turbūt jaučiame troškimą. Troškimą tikrai pagilinti savo mąstymą, atšviežinti, atnaujinti, pasisemti minčių. Ir štai tokia viena knyga pasirodė, Dalykų pasaulio leidinių knyga, kuri prasideda sakiniu, jei trokšti dvasingumo, atsiverti reikiamą knygą. Tai kanadiečių teologo Ronaldo Rolheiserio knyga Dvasingumo paieškos, krikščioniškojo dvasingumo gairės 21-ame amžiuje. Aš manyčiau, kad tas žodis dvasingumas, lietuviškas žodis dvasingumas, gal jis ne visai tiksliai išreiškia angliškai terminą spirituality. Jis šiek tiek, nežinau, ar turi labai aiškę prasme, reikšmę šitas žodis dvasingumas, bet čia kalba apie krikščioniškai dvasingumą. Ganytojau, kas yra tas krikščioniškasis dvasingumas? Na, mes, kai vaikų savo mokome, mes sakome iš tikėjimo knygelių, yra siela, kūnas, žmogus yra sielos ir kūno vienovė. Siela nemirtinga, kūnas miršta, prisikels, o dar yra dvasia. Ir šventoji dvasia, ir žmogaus dvasia. Ir spėju, kad daugelis tėvelių paskui jau ir bijo, kad nepradėtų būti labai atidžiai vaikų klausinėjami, o kas ta dvasia, kuo jis skiriasi nuo sielos ir panašiai. Kas yra krikščioniškasis dvasingumas?
Na, pirmiausia, reikia pasveikinti mūsų autorių, kuris ėmėsi labai sudėtingos temos. Jis, kaip tik ir sako, apie dvasingumą prirašyta labai daug, tačiau jis vis dar dažnai neteisingai suprantamas. Dažniausiai manoma, kad dvasingumas yra kažkas egzotiška, ezoteriška, pakylėta virš kasdienybės ir rutinos. Daugeliu žmonių žodis dvasingumas susijęs su tuo, kas neįprasta ir mistiška, su nepažintu bažnyčios gyvenimu, šventumu, nuolankumu, kitoniškumu, su tuo, kas skirta tik išrinktiesiems. Ir staiga netikėtas sakinys. Dvasingumas neturi nieko bendra su natūraliai kylančiu ar sąmoningu apsisprendimu imtis kokios nors dvasinės veiklos. Eiti bažnyčią, melstis ar medituoti, skaityti dvasinę literatūrą ar imtis dvasinių pratybų. Tai daug gilesnis dalykas, sako autorius įžangoje, sukurdamas intrigą, kuri toliau rutuliojasi į mintį, kad dvasingumas yra gebėjimas valdyti ir kreipti mūsų gyvastingumą, mumyse gyvenančią kūrybinę energiją, kuri, kaip autorius sako, reiškiasi kiekvienoje mūsų kūno ląstelėje, tiesiog šaukiančioje gyventi ir šaukiančioje mums save kaip nors realizuoti. Jis pasireiškia ypatingai troškimais, giliais troškimais. Ir kaip žinia, tie troškimai mus dažnai išbalansuoja, nes norime daug ir visko. Ir štai dvasingumas yra menas mūsų troškimus organizuoti, disciplinuoti, ugdyti, kreipti ir, tiesą sakant, būti to perkeistims, kad galėtume realizuoti savo žmogiškąją potencialą kūrybiškai. Taip, kaip numatė mums mūsų autorius.
Mes visi turime tą gyvenimą išjudinančią jėgą, turime giluminę energiją, o dvasingumas yra santykis, santykis su tuo savo vitališkumu, ar kaip įvairių ten yra apibūdinimų, nes nėra gal nusistovėjusi net ir kokiais žodžiais įvardyti šitą tikrovę, tą erosą, tą vitališkumą, kuris mūsų gyvenimuose egzistuoja, bet dvasingumas yra tai, kaip mes valdome tai, ar ne?
Taip, tai pirmiausia apie meną valdyti, meną kreipti. Kiekvienas iš mūsų turim tą vitališkumą, kuris mūsų gyvenime reiškiasi tuo eros, agapė, graikiški žodžiai reiškiantis meilę, šaukiantis meilės, Bet kaip žinia, mums nesiseka dažnai jos dėl to didžiumo arba to gaivališkumo sukontroliuoti. Dvasingam žmogui pasiseka, nes jisai turi įgūdžius. Aišku, autorius mums meta iššūkį, kad štai dvasinės pratybos, malda, meditacija, tai yra tik tai dalis dvasingumo. Kartais mes turim tendenciją sutapatinti dvasingumą su spiritualizmu, su tai, kas nežemiška, kas nekūniška, kas nematerialu, kas atskira nuo šio pasaulio. Ir vis dėlto tai nėra krikščioniška dvasingumo samprata. Krikščionybė neturi atskirties ryškios tarp materialu ir dvasiška. Ta turėjo graikai savo filosofijoje, pabandę atskirti materialų ir dvasinį pasaulį, sakant, kad materialus pasaulis yra tik tai tam tikra apraiška, o tikrasis pasaulis yra dvasinis. Įsikūnymo slėpinys, kurį švenčiame Kalėdose, kalba, kad Dievas prisijėmė materiją ir ją pašventino, perkeitė. Jeigu jinai tikrai būtų toks atskiras darinys arba tikrovė, Dievas nesiimtų jos. Dabar jinai tapo perkeista per įsikūnymo slėpinį, kuris krikščioniškoje teologijoje nepaprastai brangus ir svarbus.
Ir aš gal tiksliai nepacituosiu, bet Jėzus yra kalbėjęs, kad aš atėjau duoti gyvenimo, apščiai gyvenimo duoti jo mokiniams, kurie jį seka. Ir vis dėlto dar grįšiu kartelį prie to paties žodžio dvasingumas, kuris šitą knygą vartant, jis kitam kontekste visai nušvinta samprata pati savo, kad dvasingumo aš prisimenu, kai tas didysis lūžis įvyko Lietuvoje atgimimas, kai sovietinė visa tikrovė ir sampratas įvairiausias pradėjo keisti tai, kas buvo draudžiama, nutylima, ateistinio režimo ir panašiai, kai žmogus jau buvo formuojamas toksai materialiai tikrai iš esmės būtybė su materialiais siekiais ir pamatuojama komunistinė ateitim, kur viskas bus tau pateikta tai, ką nori, tik tai turėsi atidirbti sistemai režimui. Tai žodis dvasingumas tada atsirado kaip tokia alternatyva tam materialištiškumui.
Taip.
Kiekviena tavo mintis, kad yra kažkas daugiau, ne tik tai materialiniai poreikiai, jau atrodė dvasinga mintis. Čiagi mes kalbam apie jau kitą lygmenį, ar ne šiek tiek apie krikščionišką dvasingumą, kuris tas dvasingumas galioja ir nebūtinai religingiems žmonėms, bet kalba apie tai, kaip žmonės, kokį santykį turi su savo tuo vitališkumu gyvybinė energija, giluminė energija, nes kartais ji gali būti kurianti, kartais gali būti greunanti.
Taip, aš puikiai prisimenu tuos laikus, kada dvasingumui buvo priskiriama bet kas, kas atseit nematerialu. Žmogus eidamas į teatrą, į parodų salę,
žmogus.
Į knygų lentynas besižvalgantis jau buvo laikomas dvasingu. Nors tuo tarpu mūsų autoriaus mintys mus kreipia daug giliau, netgi, sakyčiau, tam tikra prasme, net skamba kaip, na, iššūkis mąstyti naujai. Štai sako, dvasingumas pasireiškia tuo, kaip traktuojame savo troškimus. Jie kyla iš mumyse glūdinčio eroso, viskas priklauso nuo to, kaip leidžiam tam erosui reikštis ir kiek jį disciplinuojame. Didysis ispanų mistikas Šventasis Kryžiaus Jonas, kalbėdamas kaip elgėsi siela dvasios kelyje, savo įžymų į traktatą pradeda žodžiais – vieną tamsią naktį, troškuliu ir meilę degdama ir taip toliau. Remdamasi savo patirtimi, Šventasis teigia, kad dvasinio gyvenimo stimulas nenumaldomas ilgesys, tas erosas, o tai, kaip su tuo erosu elgiamės, apibrėžia mūsų dvasingumą. Ir čia kalbama plačiau ne tik apie seksualinius žmogaus geismus ar troškimus. Tas erosas čia įvardinamas kaip gyvybinė energija, kuri mums dovanota Dievo, kuris yra meilė, tai reiškia meilės energija mumyse. Ir troškimai, kurie įdiegti mano širdį, mane tiesiog sprogdina, man reikalingas disciplinuotumas ir troškimų nukreiptumas teisinga linkme. Dvasingas žmogus, kuris geba valdyti savo erosą ir geba šitą galingą esančią mumyse galę tvarkyti taip, kad jį kurtų, statytų, bet negriautų.
Autorius Ronaldas Rolgers ir jis cituoja Sjorena Kierkegorą, kuris šventąjį yra apibūdinęs kaip žmogų, kuris sugeba trokšti vieno dalyko. Čia prisimenam ir Kristaus žodžius Mortai, ar ne, kuris sakė, kad Morta, Morta, tu sielujasi dėl daugelio dalyko, o Marija pasirinko vieną, tai yra jo klausytis. Tai šventieji sugeba trokšti vieno dalyko, sugeba nukreipti savo tą tokią jėgą, troškimų jėgą į kažkokį vieną konkretų objektą ar tikslą. Ir tai tada jų energija tampa tokia kūrinti.
Taip, mes labai gerai žinom, jeigu susikoncentruojam prie kokio nors darbo ir įsijaučiam, skiriam laiko ir nuosekliai einam prie tikslo, kiek daug yra pasiekiama, atliekama.
Ir jeigu gerai susikoncentravę esam, tai net niekas negali išmušti, net niekas nelabai sutrukdys tau. Net jeigu kreipsis kažkas tuo metu, tai tu ramiai atsakysi ir toliau būsi susikoncentravęs.
Tarsi nuskendęs tam tikslėsi, tai šventieji yra tie, kurie Dievo troškimo tikslą padaro centriniu, padaro viršūnę ir savo gyvenimą koncentruoja jo siekdami. Tad jie turi labai gerų rezultatų. Jie pasiekia tą tikslą, kuris mums kartais atrodo nepasiekiamas, neįgyvendinamas. Bet kaip katedra nepasistato iš karto, bet daugelio žmonių pastangų ir gebėjimų dėka turime rezultatą, kūrinį, taip ir žmogaus gyvenimas, jeigu jisai nukreiptas į tą, vadinkim, katedros statybą, jinai galop pradeda ryškėti, pradeda matytis jos kontūrai ir ta žmogus dėl šitos kryptingos veiklos save kuria, darydamas panašų į jo autorių kūrėją.
O kad ta jėga gali būti ir pavojinga, ir tikrai skirtingai veikia žmonių gyvenimuose, autorius mums pateikia palyginęs tris moteris. Šventąją Teresę Kalkutietę, roko atlikėją Janis Joplin ir princesę Dianą, jų šitų trijų moterų gyvenimus, ir jis, na, tikrai čia netikėtai juos palygina. Pavyzdžiui, apie Šventąją Teresę Kalkutietę sako, kad nedaug atsirastų tokių, kurie laikytų Teresę Kalkutietę erotišką, bet vis dėlto ji buvo labai erotiška, tačiau nesiauraja to žodžio prasme, kurią vartojo jį Freudas. Jos erotiškumas pasireiškė galinga energija. Toliau, kalbėdamas apie Janis Joplin, tai roko žvaigždė, kuri mirė 27-erių, perdozavusi narkotikų, autorius rašo, perdozavusi gyvenimo. Nedaugelis sakytų, ją buvus dvasinga, tačiau ji tokia buvo dvasinga. Į neįlinę moteris pasižymėjusi stipria meilės galia, įskirtinė energija. Tačiau kitaip nei šventoji Teresė Kalkutietė, ji nesugebėjo trokšti vieno dalyko. Panašiai ir apie princesę Dianą autorius taip pat rašo. Žodžiu, tai galbūt mums yra paskata pasižiūrėti į žmonių gyvenimus per tą prizmę to, kad visi yra pilni galbūt tos jėgos, tik tai ne visi sugeba ją suvaldyti ir mes galime atjausti ir tikrai kažkokiu būdu suprasti tuos įvairių priklausomybių kamuojamus žmonės, nes jie iš savo to troškimo gilaus, nesugebėdami jo suvaldyti, patenka į tokias situacijas.
Taip, žmogus, kuris neturi įkvėpimo, neturi sveikatos, ką nors veikti, sėdi ant sofos lovos ir žiūri tik į televiziją, nenorėdamas pats imtis veiklos, yra nedvasingas, pasak autoriaus, arba nesugebėjęs to dvasingumo troškimo išreikšti konkrečiame savo gyvenime ir tarsi net užgesinęs tą vitališkumą savo. Ir atvirkščiai, žmogus norintis veikti, daryti, padėti kitą mylėti, yra dvasingas dėl gebėjimo išreikšti šitą kūrybinę galę kito žmogaus atžvilgiu. Tai šitas autoriaus palyginimas yra įdomus tuo, kad jis skamba naujai, kaip mes kalbame apie dvasingumą, jam dvasingumas yra labai susietas su įkūnijimo slėpiniu, kuris Kalėdose švenčiamas kaip įsikūnijusios meilės slėpinys. Dievas taip mylėjo pasaulį, kad priėmė kūną. Tai reiškia veikė, tai reiškia savo meilę realizavo, savo troškimą įvykdė. Tai mūsų gyvenime tas įsikūnijimas tam tikra prasme tęsiamas per teisingai nukreipto troškimo įgyvendinimą.
Aš pacituosiu dar šiek tiek autorių tame trijų moterų palyginime. Jisai sako, kad žinoma, Janis Joplin pavyzdys yra ekstremalus, o dauguma mūsų, manau, rašo autorius, esame panašesni į princesę Dianą, kuri panešėjo tiek į Šventoją Teresę Kalkutietę, tiek į Janis Joplin. Ji pripažįstama kaip erotiška kartu dvasinga moteris. Tai retas derinys, turint galvoje, kaip dažniausiai suprantamas dvasingumas. Diana nebijotinai įkūnija šias abi dimensijas, jos erotiškumas buvo akivaizdus, ji buvo labiausiai fotografuojama moteris pasaulyje, jie buvo žavimasi dėl fizinio jos grožio, na ir taip pat tai tik išorė, rašo autorius, pagal kurią ne visada dera spręsti apie asmenį, daug iškalbingesnis yra Dianos energingumas, ta prasme ji buvo ir Šventoji Teresė Kalkutietė, ir Janis Joplin, asmenybė su stipriu energijos užtaisu, daugiau nebecituosiu. Ganytojau, šitie skaitiniai mus taip pat dar gražina prie žodžio energija, giluminė energija, gyvenimo energija, kas irgi, manau, kartais yra taip skeptiškai labai žiūrima kaip į New Age'o tam tikrus siūlymus su įvairiausiam tom energijom ir jų gaudimais, ieškojimais gyvenime. Bet vis dėlto krikščioniškas požiūris turėtų reabilituoti energiją, ar ne? Ji reikalinga mums gyvenime. Mes turim būti energingi, turim mokėti ją valdyti savo tą energiją vidinę.
Taip, krikščioniškas požiūris pabrėžia, kad energija yra mumyse, reiškia yra įkūnita. New Age'as kalba apie energiją, kuri yra už mūsų, kuri turi būti kažkokiu būdu pagaunama iš oro, iš dvasios ir nuleidžiama į mūsų tikrovę. Bet jos niekur nereikia gaudyti, jau jinai kiekvienoje mūsų ląstelėje šaukia, nes esam kūrėjo vaikai, esam jo meilės įkūnijimas. Tai krikščioniškas požiūris į tą energiją yra meilės veikimas kito žmogaus linkui. Gebėjimas realizuoti save, įkūnijant šitą troškimą per meilės santykį. New Age'as dažnai šito nepastebi, spiritualizuodamas energijos sampratą kaip tą, kuri kažkur plevena kitur, ne žmoguje, kitos erdvėse ir žmogui tarsi reikia prisijungti prie to kanalo, kad jis ją nuleisti. Kanalas yra mumyse, mūsų fiziniai ir dvasiniai tikroviai. Mes tą jaučiam kiekvieną dieną, pirmiausia, dvasinę prasme per troškimus, nor fizinę prasme per mūsų įvairius kūno polinkius ar paskatas, kurie mus kreipia į vieną ar kitą pusę. Ir jeigu man nepasiseka savęs disciplinuoti, valdyti, jis mane gali nukreipti ten, kur aš nenorėjau būti. Įdomus dalykas, kaip kalba autorius apie seksualumą, sakydamas, kad jis atsakingas už pačius gražiausius gyvenime dalykus, bet taip pat ir už pačius baisiausius. Nes būdama ta neužgesinama ugnis, jinai gali žmogų ir šildyti, ir deginti.
Kaip ir buityje. Ugnis žiemą žydinyje yra priebėga ir pavojus. Mirtinos pavojus kartais gali būti žmogiška tai, kad mumise pinasi tie troškimai ir nuodėmės ir dorybės. Kartais reikia rinktis, o rinktis reiškia atsisakyti, nuo to nepabėgsi, kad ir kiek reabilituotum žodžius dvasingumas arba energija, vis tiek pasirinkimas gyvenime reiškia atsisakymą kažko, ar ne? Ir autorius čia dar cituoja tą patį Sjoreną Kierkegorą, kuris sako, kad taip, reikia, jeigu nori būti šventasis, turi sugebėti pasirinkti vieną dalyką, žodžiu, daug ko atsisakyti. O mes gyvename laikais, kai nu, nemadinga kažkaip tai atsisakinėti, ar ne, reikia kažkaip kaip tik išbandyti, nebijoti, patirti daug įvairių pramogų, malonumų ir panašiai.
Ir kas įdomiausia, negebėdami nukreipti tos gyvybinės energijos, mes nepasiekėme savo troškimų įsipildymo, nes viskas pasidaro prieska, mes viską bandom. O viską bandyti, tai reiškia viską prarasti. Tam tikrą prasme, norėdamas žmogus pasaulį visą patirti, jisai galop nepatiria nieko. Mums yra iššūkis kreipti, koncentruoti, gebėti disciplinuotis. Aišku, šiame gyvenime turime rinktis. Vieną rengdamiesi atsisakome kito. Tarp kitko, autoriaus sugretinamas seksus nuo sekare, būti atskirtam, liūdija, kad mes visada ieškome tos pilnatvės. Ne, ir mumyse tas principas atskirtumo tarsi yra kūrybinė galia eiti į pilnatvę. Neturėtume atskirtumo, tos sekarės, seksus, negalėtume turbūt trokšti netgi. Ne, tai mums tas gali būti išgyvenamas kaip trūkumas, ne, kaip kokia nors na, neigiama savybė. O iš tikrųjų yra gyvybinė galia manyje eiti link kito, link pilnatvės, kam mes esam tam tikrą prasme, nu, tiesiog užkoduoti.
Ir tam nereikia kažkaip, nežinau, būti perdėm dvasingais tąją prasme, kad neigti kūno tikrovę arba kažkaip iš viso menkinti savo kūniškumą, kūno poreikius ir panašiai. Čia pavojus galbūt toks kyla. Jūs paminėjote, kad senovės graikų filosofija, tas platoniškasis vaizdinys buvo toks, kuris žemino kūną, materiją ir aukštino dvasios pasaulį. O Kristus, krikščionis vis dėlto čia neturėtų daryti tokios perskyros, ar ne? Yra vienovė ir mes galim savo visus troškimus įgyvendinti čia ir dabar siekti įgyvendinti, žinoma, čia šiame pasaulyje, darydami gerus darbus visų pirma.
Taip, pašventinti tarsi materiją. Mes matome Kristaus pažius pašventina, pažiūrėjus duona, jinai tampa Kristaus kūnu. Pašventina šitą tikrovę, suteikdamas jai tiesiog kitą prasmę. Pašventina pagaliau žmogaus prigimti, nes įtraukia ją į dieviškąją prigimtį. Mes sakom, Viešpats Jėzus yra Dievas ir žmogus. Tai jeigu būtų ta materiali tikrovė tokia neįmanoma Viešpačiui priimti, tokia atskira arba kažkokia purvina, jis nebūtų varginęsis jos perkeisti, sakydamas, kad tai yra absoliučiai skirtingas principas dieviškumui. Tuo tarpu kūniškumas yra perkeičiamas ta meilės kryptinga galia, kuri sako, kad kūnas pašventinamas iki tokio lygio, kad tampa šventosios dvasios indu, Dievo malonės įsikūnymu. Ir mes tą malonę žmonijos istorijoje tęsėme. Dievas mums siunčia savo malonę, mes turime prigimtyje savo atsaką, atliepiame į tą pašaukimą ir realizuojame tai per meilės darbus, kurie nėra būtinai susiję tik su genitaline veikla, kai kalbam, pavyzdžiui, apie erotiškumą ar seksualumą. Ne, žmogus, kuris stengiasi pagerinti šitą pasaulį, motina, kuri globoja savo vaiką ir keliasi iš lovos naktį, kad nuramintų, ne, žemdirbys, kuris išeina arti laukų, ar architektas, kuris sėda prie braižimo lentos, jie visi savo tą kūrybinę galę bando realizuoti ir tuo būdu tą dvasinę tikrovę įkūnyti savo darbuose, savo veikloj ir savo gyvenimo vaisius.
Dar viena citata iš knygos Dvasingumo paieškos kanadiečių teologo Ronaldo Rohelsera. Jis rašo, galima teikti, kad siela turi du pradmenis – chaosą ir tvarką. O jo sveikata priklauso nuo to, ar kiekvienas pradmuo patenkinamas. Jei per daug tvarkos uždūstame, jei per daug chaoso save išeikvojame. Todėl sveikai dvasingas žmogus garbina dviejose – chaoso ir tvarkos šventovėse. Vienoje pasisemia energijos, kitoje sutvirtina savo vientisumą. Energija ir integralumas, aistra ir skaistumas nepaliaujamai tarpusavyje kovoja, taip išliekame sveiki, nenuostabu, kad gyvenimas nėra paprastas ir tai patiriame kasdien, rašo autorius, tai irgi dar toks žvilgsnis į mūsų tą komplikuotą tikrovę, kai skubame, bėgame tuo pačiu metu, jaučiame, kad mes gal norėtumėm daugiau tylos, ramybės savo gyvenimuose, bet iš tikrųjų turime priimti abu tos pradmenis, kaip sako autorius, ir chaosą, ir tvarką, neturim vieno ar kito visiškai išvengti, nes gyvendami tokiam gal chaotiškam pasaulyje mes turim jį priimti, taip ieškoti savo sieloms tvarkos, ramybės tam tikros, atsparos, bet nebėgti iš to gal chaotiško kartais pasaulio.
Taip, labai svarbus autoriaus žodis balansas, lygsvara, ieškojimas tarptų dviejų krikštutinumų vidurio kelio. Mes esame linkę arba į depresiją, arba į hiperaktyvumą. Ir šitus pasireiškimus matom labai dažnai ir savo gyvenime, ir kitų žmonių gyvenime. Ir būti išlaikytų žmogumi, lygsvarą išlaikančių visame kame, ir dvasinio gyvenimo pasireiškimus, emocinio, psichologinio ir fizinio, na, yra nelengva. Mes darome klaidas, kartais gal perlenkėme į tą spiritualistinę sampratą, kad štai aš save įveiksiu kažkokiom lavybom ir treniruotėm, arba tada visiškai pasiduodame, kur sakom, štai nieko gero nebus, viršų ima gamtiškumas manyje, ir žmogus tarsi pavarksta. Tai išlaviruoti, einant vidurio keliu, nu vat yra šitas dvasingumo menas, apie kurį autorius nuolat kalba, sakydamas, kad yra tam tikri principai, kurių reikia laikytis. Krikščioniško dvasingumo principai, kaip įsigelbėjimas iš tų dviejų kraštutinumų, kurie mus grasina dažnai apimti ir padaryti gyvenimo būdu.
Mūsų dvasingumas yra sveikas, jei tik užsiimame tuo, kas mus įkvepia, įžiebia vidinę ugnį ir padeda išlikti vientisiems. Suklijuoja mūsų asmenybę į visumą. Priešingai, jeigu mūsų troškimai skatina mus užsisklęsti nuo pasaulio arba išsibarstyti, mūsų dvasingumas nėra tinkamas. Dvasingumą parodo mūsų gebėjimas panaudoti nenumaldamą mus graužiantį troškimą. Gimstant atsinešta nirtingumas, štai dar vienas žodis vertėjo atrastas, nirtingumas, tas polėkis kažką veikti, kažko siekti, kažko trokšti, o dvasingumas tai yra gebėjimas panaudoti jį.
Taip, dar liaudyje vartojama žodis gaivališkumas. Aišku, jis gal truputėlį turi tokią neigiamą, nesubalansuotą atspalvį, bet nirtingumas, labai gražus žodis, sakant, kad mumyse yra nerami širdis ir šitoje vietoje mes neturime pasirinkimo. Mes tiesiog turime susitaikyti su šituo faktu, kad tai bus. Ne kad aš galiu jos neturėti, bet ką aš darysiu su tuo, ką vadinu žmogišką tikrovę. Va čia ir prasideda dvasingo arba nedvasingo žmogaus gyvenimas.
Visi esame vienai per kitaip dvasingi, nors tai nebijotinas faktas. Vakarietiška kultūra nelinkusi jo nei suprasti, nei priimti, dėl įvairių priežasčių priešinamės dvasingumui. Net jeigu buvome auklėjami krikščioniškai, esame linkę nesutikti su bažnytinė dvasingumo samprata. Apie tą sampratą visa knyga iš teorinės pusės, taip pat ir su praktiškais pavyzdžiais yra parašyta dvasingumo paieškos, taip vadinasi Katalikų pasaulio leidyklos išleista ši knyga ir vyskupė Kęstutį, ar netrodo jums, kad tai yra šiek tiek skandalinga? knyga. Jis, man regis, ir vakaruose naujus dalykus rašo, neveltui pavadintas gairės visam 21 amžiui. Krikščioniškojo dvasingumo šioje knygoje mes dabar lietuviškai jau tą turim ir man regis, kad mūsų lietuviškoj tokioj terpiai čia irgi sukels daug ratilų šitą knygą.
Taip, žodis skandalinga gali nuskambėti skandalingai. Šita knyga labai mus verčia susimastyti, įsijaučiant į krikščionišką įsikūnymo slėpinį. Mes labai brangieji esame linkę daryti tas atskirtis taip pat ir tam mūsų krikščioniškam gyvenime. Štai žmogus turi asmeninį maldingumą, tvirtą, praktikuoja, bet kieta širdis, užsirūstinęs veidas, gal net tam tikras piktumas, nėra šilumos. Arba žmogus turi praktiką ateiti į bažnyčią, tačiau socialiai teisingai elgtis net nemano. Vėlgi tie kraštutinumai, kuriuos mes matome tarp tos, kaip sakėm, depresijos ir hiperaktyvumo, šitoj vietoj bažnytinio gyvenimo kontekste irgi reiškiasi kaip kraštutinumai, kaip juos visus suderinti į tą krikščioniško, dvasingo gyvenimo visumą. Autoriaus pasiūlymas individuali malda ir asmens dora, socialinis teisingumas, širdies ir dvasios linksmumas, bendruomeniškumas, be kurio neįmanomas tikras Dievo garbinimas. Jis išveda iš tų trijų Jėzaus pasiūlymo malda, pasninkas, išmalda, pridėdamas dar širdies nusiteikimą arba linksmumą į tokius keturis principus, kurie turi reikštis mumyse ne kraštutiniais, bet visą suderinančiais elementais veikla, kuri yra tiesą sakant viso gyvenimo užduotis. Knyga meta iššūkį. Nėra lengva knyga, dėl to, kad verčia iš kojų mūsų mąstymą, kuris yra nusistovėjęs ir skaitant atskirą puslapį, gali nuskambėti kaip skandalas. Reikia ištverti iki galo, kai kalbėsim knygos gale apie discipliną, apie rituališkumo svarbą, apie gebėjimą laikytis įpročio gyvenimo taisyklės, kurie mane išgelbi nuo gaivališkumo netvarkingos raiškos, kurie mane kažkaip suveda į visumą, kreiptent tą gyvybinę energiją į Dievo garbinimą, kam mes ir esame sukurti.
Mūsų vilioja daugelis kelių, kviečia daug balsų, žinome, kad ne vienas kelias gali paklaidinti, jei pamesime siaurą į kelią, kuris, kaip perspėjo Jėzus, veda į amžinąjį gyvenimą. Ieškodama dvasios ramybės ir susitaikymo su Dievu, kiekviena karta išgyvena savo tamsėje sielos naktį, susiduria su savaja nusivylimo pagunda. Tamsioji dvasingumo naktis mus užklumpa todėl, kad neturime aiškaus supratimo apie dvasinės energijos prigimti, nesigiliname į esminius dalykus ir atmetame maldą. Na, gal čia ir baigsiu citatą. Vyskupė Kęstuti, kaip jums regisi, ar iš tikrųjų laiko dvasia atliepia šį knygą? Pajutote, kad iš tikrųjų apie 21 amžių rašo autorius?
Taip, įdomu pastebėti, kad 2000 metais, kaip ji pasirodė angliškai kalbančiam pasaulinai, buvo išrinkta kaip viena populiariausių knygų. Ar tik tai ne numeris vienas Jungtinėse Amerikos valstijose, tais metais pasirodžiusių knygų lentynoje. Taigi, ji ne kartą įvairiais būdais buvo aptarta ir šis autorius tą dvasingumo sampratą toliau plėtoja savo kas savaitiniuose vedamosiuose, kurie berods apie 40 laikraščių išeina pasaulyje, kaip įvairios mintys panašia tema. Mums čia Lietuvoje ši knyga dovana verčianti susimastyti. Galbūt ne iš karto galėsim paimti viską, kaip liaudis sako, už gryną pinigą, bet tikrai mus priversti permastyti, kokios dvasingumo sampratos mes laikomės. Ar tikrai ta samprata krikščioniška? Ar tikrai imam rimtai įsikūnimo slėpinį, kurį švenčiame Kalėdose? Taigi, klausimai, kuriuos užduoda šita knyga, mus bus dovana, nes gausim naujų įžvalgų, naujų aha momentų. Man asmeniškai jį padarė didelį įspūdį, perskaičius tada tikrai daug kartų, nors ir neįvardinamas tiesiogiai, rėmiausi šios knygos padrasinto mintim, kurios iššaukė mąstymą apie Dievo aplankymą šios žemės ir pašventinimą materijos.
Knyga, kuri gali padėti mums džiaugtis, kaip čia rašoma, kūrybingomis dienomis, ramiomis naktimis ir tvaria taika su Dievu, kitais ir savimi. Aš labai dėkoju už Ronaldo Rohelserio knygos Dvasingumo paieškos, krikščioniškojo dvasingumo gairės 21-ame amžiuje, aptarimą Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui. Dėkui ganytojui ir jums malonus klausytojų išdėmesį, laidą vedė žurnalistas Rytas Jasiulionis.